Nauka Online.
Para Nauka Online.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate novo izdanje emisije Veronauka Online na talasima Radio Zlatosti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Naša današnja tema jeste čovekova zloupotreba tvorevine. Ova tema sastavni deo je jedne velike nastavne jedinice koja se bavi praroditeljskim grehom i ja vas samo podsjećam da smo mi u prethodnim lekcijama govorili o biblijskoj povijesti o praroditeljskom grehu, zatim o svetotačkom tumačenju praroditeljskog greha, praroditeljskom grehu kao promašaju cilja stvaranja, zatim o potrebi jedinstva čoveka sa Bogom kao jedini način da se prevaziđe smrt, a sada ćemo govoriti o značaju odnosa čoveka i tvorevine kao ekološkoj upotrebi tvorevine i o čovekovoj zloupotrebi tvorevine. Naša želja je da kroz ovakva predavanja pokažemo da čovekov promašaj cilja, odnosno sam greh, se sastoji u odvajanju čoveka i sveta od Boga i da istovremeno podstaknemo učenike i vas, dragi slušalce, da se odgovornije odnosite prema prirodi i da razumete da je prevazilaženje ekološke krize moguće samo kroz povratak čoveka u zajednicu sa Bogom. I danas ćemo u našoj emisiji uz priču slušati i duhovnu muziku. Počiniti zločin prema svetu prirode ravno je grehu, izjavio je svojevremeno patrijarh Vaseljanske crkve Vartolomej. Ova izjava je došla kao šok mnogim delatnicima, naročito u sredstvima informisanja, koji nikada do tada nisu čuli nekog pravoslavnog episkopa da koristi tako hrabar, kažu, ekološki jezik, a još ređe su to čuli od hrišćanskih episkopa. Obično se pretpostavlja da se ljudi, hrišćani, nedovoljno staraju o prirodnoj sredini, da se brinu jedino za spasenje svojih duša. Međutim, zapravo pravoslavni pogled na svet u suštini je ekološki pogled. Ja vas pre svega podsjećam na reči svetog Maksima Ispovednika da ništa nije zlo od onoga što je Bog stvorio. Hrana nije zla, nego prejedanje, začinjanje dece nije zlo, nego bludničenje, ponos nije zlo, nego gordost. Jedino je namena stvari zla, a ne stvari po sebi, govorio nam je sveti Maksim Ispovednik. Dakle, kao što rekoh, pravoslavni pogled na svet je u suštini ekološki pogled. Pre nego što izbjegavaju materijalno, pravoslavni hrišćani ga prihvataju, premda u okviru onoga što se smatra primerenim gledištem na njegovu upotrebu. Na sveti telo ne gleda se kao na neku nevažnu stvar koju treba da se klonimo da bismo se uspeli na nebo. Upravo vera u vaskrsenje tela uz verovanje da će sav svet učestvovati u konačnom spasenju sveta pokazuje da je važno sve ono što je Bog stvorio, govorio nam je vaseljanski patrijarh Vartolomej. Bog ništa nije uzalud stvorio. Svaku travku, svakog mrava, svako pojedinačno živo biće i svaku mrtvu stvar stvorio je Bog iz ljubavi. Otuda pravoslavni hrišćani vide dobro u svačemu što je Bog stvorio. Bog dakle ne stvara zlo, otuda zemlja ne može biti zla ili čak beznačajna iz razloga što ju je Bog stvorio. Zemlja i sva materija koju ona sadrži jesu urođeno dobre, pa ipak čovjek ne može koristiti materiju na način koji ne bi uvažavao Boga ili bi bio uperen protiv prirode ili svrhe koja je namenjena. Na samom početku Biblije čitamo kako se Bog nekoliko puta izrazio da je njegovo delo dobro. Pravoslavni hrišćani upotrebljavaju materiju u svim bogosluženjima kad na svojim telima prave krsni znak, kada pale sveće, kada sagorevaju tamjan, kada ukrašavaju crkve i domove ikonama koje služe kao podsjetnik na veličanstvene trenutke iz istorije crkve, kao i na svetitelje koji su vodili primeren život u Hristu. Ovo je dakle deo priče koju je napisao Chris Smith, jedan teolog koji se bavio upravo odnosom pravoslavne crkve i ekologije. Mi ćemo kasnije još malo da se pozabavimo ovim tekstom, ali ja bih sada želela, dragi naši slušalci, da se vratim na sam početak, dakle na knjigu Postanja, na priču o stvaranju sveta koju smo više puta ovde citirali u našim emisijama Veronauka online. I na to da je u samoj toj priči o stvaranju sveta na kraju svakoga dana, čuli smo to sada i od Krisa Smita, na kraju svakoga dana čovjek, odnosno Bog, ne čovjek, nego Bog zaključivao da je dobro. Evo recimo iz glave Postanja, prve knjige, dakle Mojsijeve, 11. i 12. stih. Opet reče Bog, neka pusti zemlja i sebe travu, bilje što nosi seme i drvo rodno koje rađa, rod po svojim vrstama u kojem će biti seme njegovo na zemlji. I bi tako, i pusti zemlja i sebe travu, bilje što nosi seme po svojim vrstama i drvo koje rađa rod u kojem je seme njegovo po njegovim vrstama. I vide Bog da je dobro, i bi veče, i bi jutro, dan treći. Dakle, svaki dan stvaranja sveta završavanje otprilike na sličan način, tako što bi Bog, osvrnuši se na ono što je stvorio toga dana, rekao da je to dobro. Upravo se na to odnosi ona konstatacija da stvari i priroda, sve stvoreno samo po sebi, zaključno sa čovekom koji je stvoren po liku i obrazu Božjem, dakle sve što je stvoreno od Boga je zaista stvoreno kao dobro. Čitava materija, čitava tvorevina, čitava priroda je stvorena kao dobro. Otkud onda u prirodi toliko stvari koje nam štete, koje zagađuju prirodu, koje na neki način razaraju prirodu? One su uglavnom stvorene od čoveka, i to tako što je čovek, nažalost, pogrešno upotrebljavao prirodu i zloupotrebljavao zapravo namenu onoga što je stvoreno. I šta god budete slušali u pričama ekološkim, vi ćete upravo slušati tu istu priču. Dakle, ovde su pravoslavna teologija i ekološka nauka potpuno saglasni. Saglasni su da onaj ko je zloupotrebio prirodu praktično je promašio cilj i, kao što smo rekli, napravio ekološki problem. Je stvorio ovaj svet, kao što nam svedoči knjiga Postanja, za nekih 6 dana. Mi to proučavamo kroz nešto što zovemo šestodnevom. Sada se ne vraćamo naravno na onu priču da li je to bilo simbolički 6 dana ili nekih 6 perioda, ali znači kompletna tvorevina je stvorena za 6 dana i 6. dana stvaranja, na kraju znači stvaranja, Bog stvara čoveka kao onog ko će zapravo da upravlja ostatkom tvorevine. ne da vlada, nego da upravlja ostatkom tvorevine. I ovdje moram da istaknem razliku između upravljanja i vladanja. Vladanje može da podrazumeva i ostvarivanje neke moći nad onim čime se vlada, dok upravljanje podrazumeva zapravo organizaciju korišćenja tih resursa. U ovom konkretnom slučaju govori se o resursima prirode, a tako da ti to korištenje sredstava, dakle resursa prirode, bude na interes samog čoveka, ali i same prirode, zapravo još bolje bi rekli da bude u sadejstvu ili saglasju sa prvobitnim ciljem zbog čega je Bog i stvorio svet i stvorio čoveka. Dakle, da bude naprosto saglasno sa Božjom promišlju ili Božjim planom o stvaranju sveta. To je razlika, dakle, između vladanja i upravljanja, i to upravljanje stvorenim stvarima, ostalim stvorenim stvarima, je dato samom čoveku koji je sam stvoren. Vi se sjećate da smo mi u jednoj od prethodnih lekcija govorili o tome da postoji dijametralna razlika između Boga i čoveka, između stvorenog i nestvorenog, da je nestvoreno ono što je večno, a da je stvoreno ono što je prolazno i propadljivo. U tom smislu priroda se je također propadljiva, ona ima svoje resurse koji se daju istrošiti, i zato je veoma važno, kažem, upravljati tim resursima na jedan bogodostojan način, odnosno na način koji je primeren hrišćanskom shvatanju sveta i čoveka i hrišćanskom uopšte shvatanju odnosa između čoveka i Boga. Jer baš kao što kaže i čovjek koga smo malo precitirali, na taj način pravoslavna crkva shvata kosmos kao opštenje. Sama Sveta Trojica jeste opštenje između dakle, ličnosti Svete Trojice. Božja zamisao sveta jeste da bude opštenje. Ljudski rod ulazi u opštenje sa Bogom preko vaploćenja, dok svet ulazi u opštenje sa Bogom preko ljudskog roda. Kao što je Hristos postao most između Boga i čoveka, i čovjek mora postati most između Boga i njegove tvorevine. Dužnost je, dakle, ljudskog roda da vas postavi njihovo zajedništvo kad god je ono narušeno. Tamo gdje postoji opštenje, tu je čovjek koji vas postavlja sliku Božju. Tamo gdje se nalazi prekinuto ili narušeno zajedništvo, nalazi se greh i čovjek je okrenut od Boga, a samim tim je i priroda zloupotrebljena i otkrenuta od Boga. Bog je stvorio svet kao savršeno uravnotežen sistem zajedničarenja, dok je čovjek grehom narušio ovaj sistem, počev od zloupotrebe tvari od strane Adama i Eve. Ovo je, dakle, ta hrišćanska kosmologija, i to je osnova takozvanog hrišćanskog ekološkog etosa. Sa hrišćanske tačke gledišta ne postoji neka posebna ideologija životne sredine odvojena od ljubavi prema Bogu ili ljubavi prema bližnjem. Otuda vi ćete čuti, recimo, svetog Isaka Sirina, koji na jednom mestu piše upravo o ljubavi i kaže: šta je milostivo srce? To je srce koje gori ljubavlju za svu tvorevinu, za ljudska bića, za ptice, za životinje, pa i za demone, za sva Božja stvorenja. To je napisao sveti Isak Sirin. Dakle, pravoslavna crkva bi mišljenje da je priroda vladarka naučne revolucije osporila kao jeretičko i smatrala ga antibožanskim, s obzirom na to da znamo koji je plan Božji o svetu. Za Svete Otce je vladanje svetom značilo nešto sasvim drugo, podrazumevalo je, dakle, upravljanje, odnosno osjećaj odgovornosti i staranja, a prirodom oni smatraju da treba vladati uz asketski i podvižnički prilaz, kako bi se ona valjano i odgovarajuće koristila, a ne izrabljivala.
Zasmijao.
Kad govorimo o tom odgovornom odnosu čoveka prema prirodi koja mu je data na staranje, i to najpre na imenovanje, sećate se iz te priče o stvaranju i postanju, da je čoveku bilo dato da odredi ime svakoj životinji i svakoj biljci, a to znači da se kroz čoveka, dakle, poznaje božanska tvorevina, poznaju se i prirodne stvari koje su stvorene, dakle, stvari koje su stvorene u prirodi, dakle, imenovanje je jedna vrsta poznanja te osobe, ili s druge strane, ako nije u pitanju osoba, poznanja određene tvari i tako dalje. Dakle, kroz to što je čoveku dato samim procesom stvaranja, rekli smo da je u sve to ugrađeno jedan odgovoran odnos prema prirodi, i da bi zapravo pravi čovekov stav prema prirodi trebao da bude odgovoran stav i stav koji ne podrazumeva izrabljivanje prirode. Međutim, što se dešava u našem današnjem životu? Mi smo svi svedoci toga da je čovek zapravo tu neku prvobitnu ideju i samog Boga da postoji zajedničarenje, odnosno da postoji jedan odnos između čoveka i prirode, jedno zajedničarenje, baš tako kako sam rekla, znači da priroda postane jedan ugodan dom za samog čoveka, da čovek opet bude taj koji se stara o prirodi i uznosi je ponovo ka Bogu. Mi umjesto toga smo dobili jednog čoveka koji je dosta sam sebe individualizirao, zapravo koji je sam sebe doveo do toga da on je sam sebi najvažniji i da su najvažnije njegove potrebe, njegove želje, njegove očekivanja i ispunjavanje, dakle, i potreba i želje očekivanja. I vi se danas nalazite u jednoj sasvim drugačijoj situaciji, u situaciji gdje čovjek pokušava čitavu prirodu da stavi u kontekst svoje dobrobiti. Uzmimo recimo kada čovjek želi da organizuje, evo pade mi na pamet jedan primjer, kada čovjek želi da organizuje neko svetsko prvenstvo, sportsko svetsko prvenstvo. Čuli ste verovatno da, pogotovo kada su otvaranje olimpijade ili otvaranje tako nekih drugih velikih događaja za svet, da se čak menja klima, da se, dakle, upotrebljavaju savremena tehnološka sredstva, ne bi li promenila klimu da tog dana na tim terenom ne padne kiša ili nešto drugo, da se ne obruši na iz prirode na teren. Vi iz toga vidite do koje mere je čovjek zapravo podredio svoje želje i svoje potrebe tom prirodi. Znači, menja kompletnu prirodu samo da bi ona služila njemu. Naravno, mi to radimo i na druge načine, radimo iskorišćavanjem raznih minerala zemlje, radimo iskorišćavanjem, i nije to uvijek na štetu prirode, dakle, neke stvari koje su nam date u samoj prirodi, one jesu nam date na našu upotrebu i za naše korištenje i za našu dobrobit, ali mi sad pokušavamo da na razne načine utičemo na prirodu. Uzmemo drugi primjer recimo kloniranja živi biće. Vi imate situacije kada su ljudima zbog zdravlja, zbog nekih teških bolesti, kada je potrebno zaista kroz matične ćelije stvoriti možda neki novi organ i zameniti taj neki istrošeni bolesni organ novim organom i tako dalje. To je ono gdje bi se recimo matične ćelije moglo upotrebiti u pozitivne svrhe. Ali ono što ka čemu su naučnici savremeni težili i neki od njih težili, jeste stvaranje, potpuno stvaranje novog čoveka. A opet se postavlja pitanje zašto da stvaramo sada novog čoveka na jednoj prenaseljenoj planeti, na jednoj planeti zašto da stvaramo veštačkog čoveka, pa ako sad se setimo ko su veštački ljudi, znamo da su to roboti, čemu služe roboti, oni opet služe bilo nama samima, bilo da nam služe da rade nešto umjesto nas, bilo da su nam sadruzi ako nismo u stanju da ostvarimo ljudski odnos sa nekom drugom osobom. Dakle, u svemu gde mi pokušavamo da nešto podredimo svojim interesima, ali ne onim neophodnim našim interesima, nego toj nekoj svojoj dobrobiti, povlađujemo svojoj dobrobiti, tu mi smo na klizavom terenu gde možemo zapravo da zloupotrebimo prirodu koja nam je data i često su te zloupotrebe, tako da vi znate da je trenutno jedan od najvećih problema sa kojima se ovo čovečanstvo suočava upravo ekološki problem. Pa se čak i ove velike bolesti, pandemijske bolesti mogu također svrstati u ekološke probleme, bilo da su nastale veštačkim putem, da smo veštački proizveli neki virus, bilo da smo napravili prirodu toliko zagađenom da stvari koje sad uzimaju neke životinje koje mi posle unosimo u svoje telo su toliko zagađene da mi danas imamo zaista jednu situaciju gde se priroda okreće protiv nas praktično i gde se ne samo da smo zaratili sa prirodom, nego su i mnogo veliki i skupi programi. Mi sada zapravo moramo da se borimo da očuvamo tu ravnotežu, inače postoji opasnost da ćemo toliko narušiti ravnotežu da će propasti sve ono što je stvoreno, pre svega mislim tu na prirodu, a onda i sam čovek kao naravno deo te prirode.
Thank you.
bih ovdje stala. Ja mislim da više nikome ne treba dokazivati i davati posebne primjere. Mislim da svi znamo primjere u kojima se zapravo pokazuje da je čovjek zloupotrijebio tvorevinu i da je zloupotrijebio taj božanski plan o zajedništvu čovjeka i prirode, o sadejstvu čovjeka i prirode, o opštenju čovjeka i prirode na taj način da ta priroda ostane dobra. Ja kažem, mislim da je to sada svim ljudima dobro poznato. Na sreću našu, ipak su danas ekološki problemi u žiži naše pažnje i puno se o njima govori, čega mi moramo da budemo svesni jeste da je u osnovi svih tih ekoloških problema, dakle, naša ljudska potreba da samo zadovoljimo svoje potrebe, svoje želje, svoje očekivanja, da dakle sebi ugodimo na račun onog drugog, u ovom slučaju to ono drugo je sama priroda. Upravo to je ono što predstavlja greh, odnosno promašaj cilja, to je sasvim suprotno od onoga što je Bog želeo stvarajući čoveka u sred te prirode rajske koju je prethodno stavio i kažem, kao posljedica tog greha, mi danas imamo, nažalost, ovako zagađenu planetu. Pokojni akademik Vladeta Jerotić je govorio da ako postoji neki prepoznatljiv znak posljednjih vremena, sada u ovom savremenom društvu, onda je to znak taj što je u ovom trenutku zagađeni su svi oni elementi koji sačinjavaju dakle prirodu, zagađen je vazduh, zagađena je voda, zagađena je zemlja, zagađene su razne biljke, zagađene su meso životinja, odnosno tela životinja su zagađena, zagađen je sam čovjek samom činjenicom da je bolestan od raznih bolesti i ako dakle nam su nam potrebni znaci koji pokazuju da se nalazimo u posljednjim vremenima, onda su ovo zaista, zaista ti znaci. Ostavljam vas da razmišljate i dalje na ovu temu. U sljedećoj lekciji ćemo još govoriti o praroditeljskom grehu u svetlosti bogoslužbenih tekstova i praktično sa tom lekcijom zaokružiti celovu celinu koja je posvećena praroditeljskom grehu. Ja se nadam da ste kroz sve lekcije koje smo imali tokom ovog ciklusa zapravo shvatili i naučili o pojmu praroditeljskog greha u svedočenjima i bogoslužbenim tekstovima i o tome da nam je potrebno pokajanje, da će to pokajanje i preusmjeravanje našeg ponašanja zapravo pomoći u spasenju čitavog čovečanstva. Hvala vam na pažnji, želim vam svako dobro od Gospoda. Zbog. Oh.
believe.